në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Rusia ka njohur pavarësinë e Abkhazisë dhe Osetisë Jugore. Perëndimi dënon këtë veprim të Moskës duke cilësuar shkelje të rendit ndërkombëtar, ndërsa Condoleezza Rice pohon se Washingtoni do të shfrytëzojë veton në Këshillin e Sigurimit. Në Denver të Colorados filloi konventa e Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara. Prishtina zyrtare thot se Unmiku nuk ka mandat për asnjë marrëveshje me Beogradin që ka të bëjë me Kosovën. Mysafiri këtij edicioni, analisti amerikan Janosh Bugajski, për fazën e tranzicionit përkatësisht të bartjes së kompetencave nga Unmiku në ULEX postjera sot.
Për fat të keq, procesi ishte shumë i ngadalshëm.
Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Moskë. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Rusia i ka njohur si të pavarur rajonet georgiane të Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut. Në një prononcim televiziv, Medvedev tha se ai ka nënshkruar dekretin për njohjen e dy rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Duke marrë parasysh shprehjen e vullnetit të lirë të popullit Oset dhe Abkhaz, nisur nga Karta e Kombeve të Bashkuara, deklarata mbi parimet e ligjit ndërkombëtar vitit 1970, aktit final të Helsinkit të vitit 1975 dhe dokumenteve tjera themelore ndërkombëtare, unë nënshkrova dekretin për njohjen nga ana e Federatës Ruse të Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë, tha Medvedev.
Rusia призиває другі государства.
Rusia u bën thirrje vendeve tjera që ta ndjekin shembullin e saj. Kjo nuk është një zgjidhje e lehtë, por është e vetmja e mundshme për të shpëtuar jetat e njerëzve, tha Medvedev. Gjeorgjia ka dënuar hapin. Zëvendës ministri i jashtëm Giga Bokeria e përshkroi njohjen e Rusisë si aneksim të hapur të territorit gjeorgjian. Më herët presidenti amerikan George Bush kërkoi nga Rusia të respektojë integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe të mos njohë pavarësinë e rajoneve separatiste. Në një njoftim me shkrim Bush tha se ishte thellë shqetësuar nga thirrja që i është bërë presidentit Medvedev nga parlamenti rus për njohjen e këtyre rajoneve. Dje dy dhomat e parlamentit rus, Këshilli i Federatës dhe Duma Shtetërore, njëzërit votuan për të bërë thirrje presidentit Medvedev të njohë pavarësinë e këtyre rajoneve. Në fillim të gushtit Gjeorgjia dhe Rusia zhvilluan një luftë të shkurtër në rajonin separatist Osetisë së Jugut, pasi Gjeorgjia dërgoi forca për të rimarrë kontrollin e kësaj krahine. Rusia u kundërpërgjigj me sulm masovik nga toka, ajri dhe deti. Ramallah. Sekretaria e shtetit Condoleezza Rice quajti përkeqardhje hapin e Rusisë për njohjen e dy rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Rice tha se Shtetet e Bashkuara dhe mëtej do t'i konsiderojnë Osetinë e Jugut dhe Abkhazinë si pjesë brenda kufive ndërkombëtare të Gjeorgjisë dhe se në Këshillin e Sigurimit do ta shfrytëzojnë të drejtën e vetos për të penguar përpjekjet eventuale të Rusisë që të ndryshojë statusin këtyre rajoneve. Rice tha se Medvedev nuk i respektoi obligimet që i mori vendi i tij me marrëveshjen e armpushimit. Paris. Franca, e cila ndërmjetësoi armpushimin mes Rusisë dhe Gjeorgjisë, shprehu keqardhje për hapin e Kremlinit për njohjen e Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë. Ne konsiderojmë se ky është një vendim për të ardhur keq dhe ripërsërisim përkushtimin ton për integritetin territorial të Gjeorgjisë, tha zënësi ministrisë së jashtme në Paris. Pragë. Kancelaria gjermane Angela Merkel e cilësoi vendimin e presidentit rus për njohjen e Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë si absolutisht të papranueshëm dhe në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Britania e Madhe gjithashtu hodhi poshtë vendimin dhe riafirmoi sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Ky vendim është në kundërshtim me obligimet që Rusia vazhdimisht i ka marrë në rezolutat e Këshillit të Sigurimit, tha zëdhënësia e ministrisë së jashtme në Londër. Ministri i jashtëm i Italisë Franco Frattini tha se ballkanizimi i Kaukazit mbi baza etnike është rrezik serioz për të gjithë. Kryesuesi i OSBE-s Aleksandr Shtab tha se ky hap i dhunon parimet fundamentale të kësaj organizate. Stockholm. Rruga që tash ka zgjedhur udhëheqësia e qeverisë ruse nënkupton se ata kanë zgjedhur politikën e konfrontimit jo vetëm me pjesën tjetër të Evropës, por edhe me bashkësinë ndërkombëtare në përgjithësi, tha ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Ky vendim e përfaqësojnë zgjedhjen e rrugës që bëri Rusia dhe do të ketë pasoja për shumë kohë të gjatë, tha Bildt. Ai tha se vendimi për njohjen e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë përbën shkeljet e ligjit ndërkombëtar dhe parimeve bazike të stabilitetit në Evropë. Vendimi rus është i qartë dhe i qëllimshëm, tha shefi i diplomacisë suedeze. Mosk. Rusia tha se e pezullon bashkëpunimin me NATO në një varg çështjesh. Ambasadori rus në NATO Dmitri Rogozin tha se nuk do të ketë më manovra të përbashkëta ushtarake dhe shtoi se Moska e sheh të volitshme të ndërpresë të gjitha bashkëpunimet paqëruese me NATO-n për të paktën 6 muaj. Ai tha se vizita e shefit të NATO-s Jaap de Opskefer për 9 tetor do të shtyhet për më vonë, pasi siç tha ai, Rusia ka njohuri të tjera tash për marrëdhëniet me NATO-n. Vërejtjet e sekretarit të përgjithshëm Skefer për forcën jo proporcionale në Gjeorgji janë të papranueshme, të pandershme, hipokrite dhe thellësisht cinike, ashtu siç janë edhe protestat e vazhdueshme për ruajtjen e integritetit territorial të Gjeorgjisë, në kohën kur vetë Saakashvili vuri një pikpyetje të madhe integritetit territorial të vendit të tij. Ai e pranoi faktin se do të mbetet në histori si lideri një shteti në kohën e të cilit Gjeorgjia u zvoglua, tha Rogozin. Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka cilësuar invencion deklaratën e autoriteteve të Rusisë për furnizimin me armë të Gjeorgjisë nga Shqipëria. Gjeorgjia është një vend mik dhe ka gjithë mbështetjen e shqiptarëve si vend demokratik, tha Berisha. Akuzat ruse nuk më çuditsin as pak, pasi Rusia ka një qëllim konstant ndaj shqiptarëve dhe deklaratat e saj kanë qenë kundër antarësimit të Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, ka thënë kryeministri shqiptar. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dy senatorë amerikanë, Lindsey Graham dhe Joe Lieberman, kanë botuar sot në të përditshme në Wall Street Journal një artikull mbi sfidat që ka shfaqur për parabotës agresioni i Rusisë në Gjeorgji. Artikulli është botuar pas vizitës që senatorët i kanë bërë Gjeorgjisë, Ukrainës dhe Polonisë. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Agresioni Rusisë nuk është vetëm kërcënim nda një vendit të vogël demokratik në cepin e Evropës, është një sfidë për rendin politik dhe vlerat në zemër të këtij kontinenti. Për më shumë se 60 vjet që prej luftës së dytë botërore, luftës së ftohtë dhe ndërhyrjes në ish Jugosllavi, Shtetet e Bashkuara kanë promovuar dhe luftuar krijimin e një Evrope të tërsishme, të lirë dhe paqësore, shkruajnë senatorët. Dhe pikërisht kjo konsiderohet si një prej arritjeve më të mëdha strategjike të shekullit të 20, transformimi i gradual i kontinentit, dikur skene luftrave më të dhunshme dhe më shkatruese, në një oaz paqeje dhe prosperiteti. Invazioni i Rusisë në Gjeorgji pasqyron sfiden më serioze mbi këtë rend politik që prej kohës kur Slobodan Miloševiqi çliroi demonët e nacionalizmit etnik në Ballkan, shkruajnë senatorët Graham dhe Lieberman. Ajo që po ndodh sot në Gjeorgji nuk është thjesht vetëm një konflikt territorial, por është një betejë mbi një vit të re ndarëse përgjatë Evropës, midis vendeve që janë të lira për të vendosur fatin e tyre dhe vendeve që u nënshtrohen orbitës autokratike të Kremlinit, shkruajnë senatorët. Ekzistojnë dëshmi shqetësuese që flasin se Rusia është duke përgatitur terrenin për të shfrytzuar argumentet e njëjta si në Gjeorgji edhe në vende tjera në fqinjësi të saj, veçanërisht në Krimea të Ukrainës. Graham dhe Lieberman pohojnë se prioriteti parë për Amerikën dhe Evropën duhet jetë parandalimi për mbushjes së objektivave strategjike të Kremlinit në Gjeorgji. Përveç ndihmave humanitare dhe atyre ushtarake dhe një plani të përbashkët midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për rindërtimin e Gjeorgjisë, përgjigja e perëndimit ndaj invazionit rus duhet përfshi edhe veprime konkrete rajonale për të siguruar fqinjet e shqetësuar të Rusisë dhe për të sforcuar solidaritetin transatlantik. Edhe pse aktualisht të shpërlar me pasurin nga nafta, elita politike e Rusisë vazhdon të mbetet kleptokrate dhe agresioni në fakt më shumë pasqyron dobësinë dhe jo fuqinë e saj. Invazioni në Gjeorgji ka bërë të qartë se për dallim nga Bashkimi Sovjetik, Rusia e sotme ka pak aleat me vlera strategjike, shkruajnë senatorët amerikanë. Në fund, një Rusi e cila synon të definoj madhështinë e saj në kuptimin e sferave të ndikimit dhe të imponoj besnikri të verbër ndaj Moskës, do të dështoj duke varfruar edhe më shumë banorët e saj në këtë proces. Çështja është, sa kohë gjatë do të kaloj deri sa liderët e Rusisë e rizbulojnë këtë mësim nga vetë historia e tyre, shkruajnë në fund senatorët Graham dhe Lieberman në Wall Street Journal.
Në Denver të Colorados filloi konventa e Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara, në cilën Barack Obama zyrtarisht do të nominohet për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Në ditën e parë, fokusi ishte në paraqitjen e personalitetit të senatorit Barack Obama para miliona amerikanëve që ndiqnin transmetimin e drejtë për drejtë televiziv. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë në Denver, Heather Maher.
Në hapje të konventës foli Michelle Obama, e cila theksoi se bashkëshorti i saj Barack Obama ka karakter të fortë dhe se u beson vlerave tradicionale. Ajo tha se së bashku me bashkëshortin e saj e ndjejnë një obligim për të luftuar për një botë çfarë do të duhej të ishte. Para të pranishmëve, ajo shpreh se një ditë ata mund të thonë se zgjedhjet presidenciale në vitin 2008 e ndryshuan Amerikën për të mirë, sepse amerikanët i shprehën shpresat për të mirë e jo për kërcënime. Më tutje zonja Obama tha:
"And let's stand together to elect Barack Obama, President of the United States of America. God bless America."
Le të qëndrojmë së bashku për ta zgjedhur Barack Obamën për president të Shteteve të Bashkuara. Ju faleminderit. Zoti ju bekoft. Zoti e bekoft Amerikën, tha Michelle Obama. Senatorja Hillary Clinton tha se absolutisht nuk ka dyshim se Partia Demokratike e Shteteve të Bashkuara pas konventës në Denver do të dalë unike. Në fjalimin e saj ajo tha se njerëzit me gjas kanë rrugë të ndryshme për të arritur tek uniteti dhe shtoi se do të bëj çdo gjë të mundshme për të arritur këtë. Më tutje ajo tha:
"Electing John McCain would be a mistake for our country."
Zgjedhja e zotit John McCain do të ishte gabim për vendin ton. Kjo do thoshte që të mos pranohet realiteti, prandaj çdo kush që ka votuar për mua ka shumë më tepër gjëra të përbashkëta me senatorin Barack Obama sesa që ata ndonjëherë do të kenë me senatorin McCain dhe Partinë Republikane, tha Hillary Clinton. Ajo theksoi se kishte udhëtuar nëpër Shtetet e Bashkuara dhe u kishte thënë në mbështetësve të saj që të punojnë shumë për Barack Obama, ashtu si që kishin punuar për të gjatë fushatës për zgjedhjen e kandidatit presidencial të Partisë Demokratike. Senatori Edward Kennedy tha se kandidatura e Barack Obamës afron shpresë për një Amerikë më të fuqishme pas 8 viteve të administratës së presidentit Bush.
With Barack Obama and for you and for me, our country will be committed to his cause.
Me Barack Obamën për ju dhe për mua, vendi ynë do të jetë përkushtuar për qëllimin e Obamës. Puna fillon prap. Shpresa rritet përsëri dhe ëndra vazhdon të ekzistojë.
And the dream lives on.
Tha senatori Kennedy. Pritet që senatori Obama do të pranoj nominimin e partisë tij në fjalimin që e mban në konvent të enjtën. Konventa e Partisë Republikane, ku do të zyrtarizohet kandidatura e senatorit John McCain, mbahet në fillim të shtatorit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Qeveria e Kosovës thot se Ulmiku nuk ka mandat të negociojë dhe asnjëherë ndonjë marrëveshje me Beogradin për çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën. Zëvendës kryeministri Hajrettin Kuçi thot se vetëm qeveria e Kosovës e ka mandatin e plot të bisedojë dhe të marrë vendime ekzekutive, ndërsa prania ndërkombëtare mund të jetë vetëm në rolin mbikëqyrës dhe monitorues. Kronike Zia Dingashit.
Që nga fuqizimi kushtetutës së Kosovës më 15 qershor që pasoi shpallin e pavarësisë më datën 17 shkurt, në Kosovë qeveriset vetëm nga institucionet e saj, kurse roli pranisë ndërkombëtare është monitorimin dhe mbikëqyrja, thonë në qeverinë e Kosovës, duke i referuar një procesi të ri bisedimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po përgatitet nga shefi i administratës së Kombeve të Bashkuara. Zëvendës kryeministri Hajrettin Kuçi thotë se këto bisedime duhet ta njohin realitetin e ri në Kosovë dhe se ky dialog duhet parë në kuadër të kontekstit të bisedimeve që Kosova zhvillon me vendet e rajonit. Kuçi thotë se Ulmiku tashmë ka një mandat që nuk përputhet shumë me zhvillimet e reja politike në Kosovë. Duke çmuar megjithatë rolin sado të padefinuar të Ulmikut, Hajrettin Kuçi thotë se Kosova nuk do të pranojë në asnjë rast marrëveshje të gatshme eventuale që do të mund të arrijeshin ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit.
Kjo çmojmë rolin e Ulmikut, çmojmë angazhimin e secilit. Por e që ka duhet them, që është e qartë besoj për të gjithë, në Kosovë dhe prodhe me ndohë si pas kushtetutës Republikës e Kosovës, dhe në Kosovë gjithë se si nuk mund të kjetë asë një teori që mund të diskutohet për statusin e Kosovës e cili e tani me është punë e kryer.
Zëvendës kryeministri Hajrettin Kuçi e rikujton Ulmikun se Kosova tashme funksionon si shteti pavarur dhe se përgjegjësinë për çdo marrëveshje me vende tjera e marrin përsipër vetëm institucionet e dalën nga zgjedhjet e lira. Kuçi thotë se nuk mund të vihen paralele se cili është dokumenti më i fuqishëm për ka përmbajtja juridike, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit apo kush kushtetute e Republikës së Kosovës, pasi që Kosova në nënvizon AE ka shpallur pavarësinë dhe funksionon vetëm mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të saj në fuqi dhe jo në bazë të dokumenteve tjera.
Roli i mikut dhe udhëzimit të misionit ndërkombëtar nuk është rol qeverisë, që nga 17 shkurt respektivisht 15 qershori, i hyrje në fuqi të kushtetutës. Roli i tyre është mbikëqyrës, ndërsa qeverisë është roli i institucioneve të dalë nga votat e popullit, e qeverisë është roli atyre që kanë mandatin demokratik dhe legitimitetin qytetar.
Ndërkohë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi un mikut Aleksandar Ivanko thotë se un miku po e kryen mandatin e vet në bazë të rezolutës 1244, por mandati un mikut në bisedimet me Beogradin shton Ivanko është pozicioni neutral dhe se Kombet e Bashkuara sipas tij nuk do të bëjnë asnjë marrëveshje pa pajtim me Prishtinën, bazuar në planin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurim në un mikut. Parashihet që shefi i administratës ndërkombëtare të nisë një dialog të ri Prishtinë-Beograd, por ku do të trajtoheshin siç thuhet çështje praktike, edhe pse aty përmenden edhe bisedimet me Beogradin për çështjen e doganave, policisë dhe gjykatave, sidomos për lokalitetet ku jeton komuniteti serb në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transicioni nga unmikun e Ulekse ishte shumë i ngadalshëm, por tash procesi po ecën, thot Janush Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington. Në intervistën për programin tonë, zoti Bugajski po stjera shpohon se është e turpshme që bota arabe nuk e ka njohur Kosovën. Me zotin Bugajski ka biseduar Fatmir Bujupi.
United Nations, misioni OKB-s në Kosovë është në procesin e rikonfigurimit, ndërsa misioni BE-s po përgatitet të vendoset në Kosovë. Si e shihni ju gjithë këtë proces?
Well, unfortunately the process has been too slow.
Për fat të keq procesi ishte shumë i ngadalshëm. Fillimisht u premtua se gjatë shtatorit çdo gjë do të jetë në vendin e vet dhe Uleksi do të marrë përgjegjësinë në mënyrë komplete nga unmiku. Ka pasur vonesa, por tash duket se procesi po ecë. Mendoj se parashikimi i fundit është diku në fund të vjeshtës. Mendoj se sa më parë që kjo të bëhet, aq më mirë do të jetë, sepse mund të ketë kundërthënje sa i përket autoritetit apo konceptit të autoritetit në Kosovë.
Or a conflict of authorities in Kosovo.
Kosova institutions are asking. Institucionet e Kosovës po kërkojnë vendosjen e shpejtë të Uleksit dhe reduktimit të unmikut, por Beogradi po e kundërshton misionin e BE-s dhe po kërkon që për këtë çështje të merret vendim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. A e shihni ndonjë mundësi që ky organ të pajtohet për këtë çështje?
Nuk mendoj se Këshilli i Sigurimit në këtë moment do të pajtohej për çfarëdo çështje. Rusia dhe Amerika janë në konflikt të lidhur me Gjeorgjinë dhe disa çështje të tjera. Rusia do të përdor veton në çdo vendim që dëshirojnë Shtetet e Bashkuara dhe anasjelltas. Pra është krejtësisht humbje kohe që të pritet në një vendim në Këshillin e Sigurimit. Ajo që duhet të ndodhë është që Bashkimi Evropian të thotë fuqishëm se do të jetë përgjegjës për monitorimin e progresit të Kosovës dhe të institucioneve të saj, sipas planit të Martë Ahtisarit, ose të paktën vendet që e ka njohur Kosovën duhet të lëvizin përpara dhe të ushtrojnë këtë mision. Un jam shumë optimist se ka fundi i vjeshtës dhe fillimi i dimrit, misioni do të jetë krejtësisht komplet.
Of the fall by early winter that the mission will be fully in place.
Mr. Bugajski, some analysts are... Zoti Bugajski, disa analistë të thonë se situata në veriun e Kosovës është së paku konfuze. Serbët atje ende janë kundër çdo gjëje që bëhet nga institucionet e Kosovës dhe po refuzojnë në çfarëdo pjesëmarrjeje në këto institucione. Si e shpjegoni ju këtë situatë? This situation.
Well, there is confusion because I think there is confusion.
Ekziston konfuzitet pasi ka konfuzitet se kush ka përgjegjësi, Euleksi apo unmiku. Mendoj se është absolutisht madhore për Bashkimin Evropian që të shpallë autoritetin e tij në veri. Mund të jetë vetëm një autoritet ndërkombëtar monitorues se ky është Bashkimi Evropian. Është koha që OKB-ja të largohet dhe të fillojë procesi dorëzimit të kapaciteteve. Gjithashtu është koha për serbët edhe për Beogradin që të kuptojnë se duhet të jetë një autoritet e jo dy.
Who is this? Kush është ky autoritet sipas jush?
Well, the main authority is Prishtina, the government in Prishtina.
Autoritet kryesor është Prishtina dhe qeveria në Prishtinë. Janë disa fusha të këtij autoriteti që supozohet se duhet të monitorohen sipas planit të Ahtisarit. Me fjalë të tjera, duhet të ketë monitorues të BE-s për sistemin e drejtësisë, për strukturën e policisë dhe për disa komponente tjera të zhvillimit të sistemit demokratik. Kjo nën kupton se Prishtina duhet të ketë nën kontroll gjithë territorin derisa procesi të lëviz përpara. Mendoj se Uleksi duhet të dërgojë një mision të madh në veri që të ketë siguri se ky proces ka filluar.
Ulex, if anything, to send an even bigger mission up north to make sure that that progress is begun.
You mentioned conflict. Më herët e përmendet konflikti në Gjeorgji. Ka shumë analiza për këtë konflikt. Disa e krahasojnë situatën atje me Kosovën. Të tjerët thonë se është një situatë krejtësisht tjetër. Çka mendoni ju për këtë çështje?
Every situation is different.
Secila situata është ndryshme. Sa I përket Osetis Jugore dhe Abhazis, Rusia e krijoi precedentin e vet. Rusia ka intervenuar në këto territore, e ka sponsorizuar luftën, I ka sponsorizuar lëvizjet separatiste në Gjeorgji, në Moldavi dhe në Azerbejxhan. Pra është një situatë krejtësisht tjetër. Askush nuk e ka sponsorizuar pavarësinë e Kosovës, por populli I Kosovës e dëshiroi pavarësinë. Çështja tjetër kryesore është se Kosova po I ndërton institucionet demokratike, është shtet demokratik. Osetia Jugore dhe Abhazia janë sisteme të vogla të paralajmëruara dhe nuk janë demokraci.
Osetia and Abkhazia are little mafia systems. These are not democracies.
Mr. Bugajski, until now. Zoti Bugajski, deri tash Kosovën e ka njohur 46 shtete. A është ky numër solid apo Kosova si duhen më shumë njohje? Or Kosova need more recognitions?
Well, the more the better. And
sa më shumë aq më mirë. Mendoj se kjo është vala e parë e njohjes dhe presë dhe një val tjetër rajonale dhe ndërkombëtare. Mendoj se mund të ndodhë që t'i mbetet administratës së ardhshme amerikane që ta shtyjë këtë çështje. Mendoj se invadimi rus në Gjeorgji është thirrje për t'u zgjuar për Evropën që të bashkohet dhe të gjitha shtetet ta njohin vendin brenda Evropës, që është I pavarur dhe të lëvizin përpara në procesin e zgjerimit. Po ashtu mendoj se është e turpshme që bota arabe, bota myslimane nuk e ka njohur Kosovën si shtet. Shpresoj se kjo do të ndryshojë gjatë vitit
The Arab world, the Muslim world, which quite shamefully hasn't recognized Kosovo as a state. I'm hoping that this will change in the next year.
Janusz Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me Selin në Washington. Mungesa e kontrollit në pikat doganore në veri të Kosovës mundëson kontrabandën me naftën dhe derivatet e saj. Ekspertët thonë se kontrabanda në veri po I shkakton humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Kronike Dona Pecit.
Uthesi Institutit për Studime të Avancuara GAP Shpend Ahmeti thot se dallimi I çmimeve të derivateve të naftës në veri është shumë I lartë në krahasim me çmimin të cilin e paguajnë qytetarët në pjesë të tjera të Kosovës. Kështu sipas tij, një litër benzinë në veri të Kosovës kushton rreth 90 cent, ndërkohë që çmimi I një litri në pjesë të tjera të Kosovës sillet nga 1 euro 20 deri në 1 euro 30 cent.
Përderisa në çmimet në Kosovë, në qendër të Kosovës apo në pjesë tjera të Kosovës tani për shembull për një litër benzinë janë diku 1 euro 20 cent, 1 euro 30 cent, në veri të Mitrovicës mund ta gjejnë edhe me çmim prej 90 centëve, për arsye se nuk u paguan tatimet, nuk paguhet TVSH-ja, nuk paguhen domethënë të gjitha ato taksat të cilat duhet I paguon shteti I Kosovës.
Në anën tjetër, shërbimi doganor I Kosovës vlerëson se kontrabanda me derivate të naftës në pjesën veriore të vendit është minimale. Zëdhënësi I shërbimit doganor Adriatik Stavileci thot se kontrabanda me derivatet të naftës, e cila sipas tij sillet diku rreth 1%, nuk ka mundur të pengoj sasinë e importit të këtij produkti.
Në rast të kyren hyra të sa janë, edhe në rast të kyren të importi I naftës e sa është, ajo atë tregon që shumë të që ajo kontrabanda është shumë minimale. Nëse flasim në termë me përqindje është ma ullë të 1%.
Por, Shpend Ahmeti nënvizon se qeveria Kosovës duhet që sa me parë të rifunksionalizoj pika doganore në veri, të cilat vazhdojnë të jenë jashtë autoritetit të mekanizmave vendor që nga shpallja e pavarësisë.
Tu duhet jetë një ushtrim më efektiv I administratës dhe këtu sa më shpejt, domethënë duhet të vendosen pika kufitare, pika doganore, edhe që të jetë një kontroll më I rreptë.
Në anën tjetër, administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë shpreson që të kthej sa më parë nën kontroll pika doganore në kufi për të kontrolluar qarkullimin e mallrave në atë pjesë. Zëdhënësi I Mikut, Aleksandar Ivanko, pohon se kontrabanda jo vetëm me naftë, por edhe me produkte të tjera, është problem I cili dëmton sikurse Kosovën, ashtu dhe Beogradin. Por sipas tij ky problem nuk mund të zgjidhet me përdorimin e forcës, por duhet të zgjidhet përmes një marrëveshjeje ndërmjet palëve.
Regarding smuggling, it's a very good point. Both sides are losing a lot.
Sa I përket kontrabandës, mund të them që të dy palët po humbin shumë për shkak të kësaj. Kjo është edhe një ndër arsyet për shkak të së cilës ne duhet të vendosim kontrollin sa më parë në pika doganore. Kontrabanda është një problem për të dy palët dhe zgjidhja e këtij problemi do të marrë kohë. Kjo nuk është një çështje ku mund të përdorim forcën, por mbi këtë çështje duhet të ketë një marrëveshje ndërmjet palëve. Por ajo që dua të them është se Beogradi ka humbje nga kontrabanda po ashtu, thot Ivanko. Mungesa autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në veri të Kosovës vazhdon të jetë shqetësuese dhe njëra ndër sfidat më të mëdha me të cilat po ballafaqohet Republika, sidomos që nga shpallja e pavarësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe. Pasën një kronikë nga Shkupi, kompletimi i këshillit të prokurorëve dhe miratimi i disa akteve tjera ligjore ka bërë që të rritet pavarësia dhe me këtë edhe efikasiteti në punën e gjykatave, ka vlerësuar ministri i drejtësisë Mihajlo Manevski. Por ekspertët konsiderojnë se pushteti gjyqësor në Maqedoninë nuk është i pavarur dhe se në të ndikojnë presionet e partive politike që kanë ndikim të madh në vendimet gjyqësore. Kronikë Isuf Kadriut.
Me kompletimin e këshillit të prokurorëve publik si dhe me miratimin e disa akteve tjera ligjore në sferën e pushtetit gjyqësor, është të bërë një hap i rëndësishëm në drejtim të rritjes së efikasitetit dhe pavarësimit të gjykatave, ka deklaruar ministri i drejtësisë Mihajlo Manevski. Ai me këtë rast ka kundërshtuar vlerësimet se arrestimi i fundit i disa zyrtarëve të partive opozitare është i motivuar politikisht. Ministri Manevski konsideron se në Maqedoni për dallim nga e kaluara, pushteti gjyqësor gjithnjë më shumë po i afrohet standardeve evropiane, por sipas tij të gjithë duhet ta kenë të qartë se nuk do të ketë selektim. Para ligjit të gjithë do të jenë të barabartë.
Bitka da protiv korrupcija të organizirin të oblicin e krishni dela ki prodloži i ponata, mu se radbira, so maksimalno poqistuvajnë në pravata në dranata, so poqistuvajnë.
Lufta kundër korrupsionit dhe formave tjera të veprave penale do të vazhdoj edhe mëtej. Kuptohet duke respektuar maksimalisht të drejtën e mbrojtjes së personave të dyshimt edhe atë përmes zbatimit të procedurave gjyqësore efikase, ka thënë ministri Manevski. Duke komentuar pohimet e ministrit të drejtësisë në Maqedoni me sukses po zhvillohet procesi i reformave në gjyqësi, eksperti për çështje juridike Osman Kadriu u shpreh.
Akoma nuk kemi ne gjyqësi të pavarur. Në plot kuptimin e fjalës, konform dispozitave kushtetuese. Në praktik, nuk zbatohen në dispozitave kushtetuese. Kemi përzirjen e dy pushteteve tjerë, të pushtetit Lirë-Lanës dhe të ekzekutivit, sidomos të ekzekutivit në pushtetin gjyqësor. Në dy, akoma kemi presione prej partive politike në pushtetin gjyqësor, sidomos kur punohet për procedura konkrete, për fajsimin e personave ose grupeve të personave konkret.
Sipas zotit Kadriu, pavarësia mund të arrihet vetëm nëse partitë politike një herë përgjithmonë heqin dorën nga pushteti gjyqësor. Në të kundërtën, ai konsideron se qytetarët e Maqedonisë edhe më tepër do të vuajnë nga partizimi i skajshëm i këtij pushteti.
Edhe partitë politike, edhe shqiptare dhe maqedonase duhet të heqin dorë nga pushteti gjyqësor që të mos përzihen edhe të mos ketë fare influencë në miratimin e vendimeve. Domethënë, aty duhet në plot kuptimin e fjalës të vjen në shprehje zbatimi kushtetutës.
Përveç përzierjes së partive, ekspertët veçojnë edhe praninë e shtuar të korrupsionit në gjyqësi, që përpasoi ka çuar në grumbullimin dhe mosgjidhjen e qindra mira lëndave gjyqësore.
Kemi zvarrikjen e procedurave konkrete, sidomos për lamis civile, edhe këtë ato e sjellin në pyetje ndershmërinë, efikasitetin, profesionalizmin e pushtetit gjyqësor. Dhe në mënyrë të drejtë për drejtë vjen mos respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Rusia ka njohur pavarësinë e Abkhazisë dhe Osetisë Jugore. Perëndimi dënon këtë veprim të Moskës duke cilësuar shkelje të rendit ndërkombëtar, ndërsa Condoleezza Rice spon se Washingtoni do të shfrytëzojë veton në Këshillin e Sigurimit. Në Denver të Colorados filloi konventa e Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara. Prishtina zyrtare thot se Ulmiku nuk ka mandat për asnjë marrëveshje me Beogradin që ka të bëjë me Kosovën. Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.